Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Rapoartele instituțiilor naționale și internaționale arată, în linii generale, o stare stagnantă în domeniul respectării drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova, adică situația nici nu se înrăutățește, dar nici nu se îmbunătățește vizibil. Rapoartele subliniază că accesul cetățenilor la un proces echitabil continuă să fie o problemă în sistemul moldovean de justiție, iar starea lucrurilor pare să degradeze pe malul stâng al Dnistrului, în regiunea separatistă transnistreană. Analizăm în continuare cu Oxana Gumenaia, adjunctă a avocatului poporului, cele mai importante aspecte ce țin de problematica respectării drepturilor omului în Republica Moldova. Oxana Gumenaia, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Dumneavoastră, doamnă Gumenaia, ca apărătoare a drepturilor omului, ca persoană care monitorizează felul în care se respectă drepturile și libertățile omului în Republica Moldova, cum ați aprecia în linii generale starea lor în Republica Moldova? Ce se respectă la modul practic și ce mai mult la modul declarativ?
Întrebarea e foarte bună și dumneavoastră deja ați menționat că pare o stagnare în realizarea și respectarea drepturilor omului și nu prea avem încotro, pentru că trăim într-o perioadă destul de complicată din punct de vedere regional, pentru că am trăit în perioada de pandemie COVID, unde am fost izolați un timp destul de delungat. Pe urmă am trezit cu război sub coasta, așa să zicem, statului și coeziunea, dacă vorbim de coeziune socială sau tensiunile care există între diferite viziuni, da? Diferite moduri de a gândi și în societate, și în politic, și în regiune. Nu putem spune că există un mediu foarte favorabil pentru a dezvolta drepturile omului și pentru a respecta. Nu putem spune că dacă există război alături de noi, noi nu trebuie să respectăm drepturile omului și că securitatea națională este mai important decât omul în sine. Dar vedem că anume această situație creează un spațiu și de manipulare pentru politicienii și câteodată deciziile politice sunt foarte rapide și uneori mai puțin consultate cu societatea civilă și cu beneficiarii direcți a respectării drepturilor omului în sine. Și trezim într-o situație când la nivel de legislație este destul de bine scris tot, dar la nivel de mecanisme de implementare suntem într-o stagnare profundă. Acum suntem într-o situație unde nu sunt câteodată satisfăcute necesități de bază. Când vorbim despre drepturile omului, ține de valori, deja de un alt nivel de înțelegere. Și omul când gândește că eu n-am ce mânca, câteodată singur este de acord, se suportă niște limitări și nu gândește la drepturile sale. Dar noi cunoaștem foarte bine că dacă singur om nu se sesizează și nu cere respectarea drepturilor, noi nu putem aștepta foarte mult că statul, care este într-o alertă, să fie foarte atent la drepturile tale, în stat unde democrația este destul de tânără și fragilă. Da.
Acest set de valori care înseamnă drepturi și libertăți ale omului este proporțional cu nivelul de democrație. Cum poate fi apreciat acest nivel al democrației în Republica Moldova? Avansează, scade sau bate pasul mai mult pe loc?
Există câteva testuri, haideți să zicem așa, unde putem înțelege cât de respectate sunt drepturile persoanelor vulnerabile și marginalizate. Eu înțeleg că tematica LGBTQI este foarte sensibilă, sau drepturile femeilor, sau drepturile persoanelor cu dizabilități mentale. putem spune că, dintr-o parte, legile sunt bune, destul de bune pentru nivelul nostru de dezvoltare a democrației, dar, dintr-o altă parte, pentru că aceste teme sunt foarte des manipulate și singurul oamenii câteodată nu văd relevanța pentru a respecta, de exemplu, drepturile femeilor, că noi câteodată auzim, da, cât mai aveți, de ce mai aveți nevoie,
câte drepturi,
și auzim din gura unor șefoștii ombudsmani care zic că în Parlament trebuie să fie nu femeie, dar expert sau specialist în politică și de ce femeie nu poate fi. Sau noi trebuie să limităm acces sau la liberă întrunire sau alte drepturi persoanelor LGBT. Nu înțelegem de ce noi trebuie să respectăm drepturile persoanelor cu dizabilități mentale și de ce ei trebuie să fie liberi în deciziile lor. De asta putem zice că noi nu trecem acest test. Testul acceptării, testul respectului față de demnitatea umană. Noi ca societate și ca stat nu trecem acest test. De aceea putem zice că da, am adaptat legislația la multe tratate internaționale. Ele sunt destul de bune. Multă lume care vine spune că voi sunteți foarte ok. Dar la nivel de mecanisme de implementare batem pasul pe loc.
Acum să ne îndreptăm atenția către malul stâng, la regiunea separatistă transnistriană. Situația cu drepturile omului în stânga Nistrului rămâne gravă. E o constatare a autorilor raportului Departamentului de Stat al Statelor Unite, a unui raport al Asociației Promolex, dar și al unui asemenea document al instituției Avocatul Poporului. Doamnă Gumenă, pe ce se bazează concluziile acestor rapoarte, de vreme ce regiunea rămâne închisă pentru organizațiile ce monitorizează drepturile omului în stânga Nistrului, iar dialogul dintre cele două maluri stagnează într-un fel?
Oficiul Avocatului Poporului nu are acces liber pe teritoriul regiunii transnistreane, dar asta nu înseamnă că noi nu putem la distanță să monitorizăm unele aspecte. Evident că informațiile sunt destul de limitate și noi ne bazăm pe rapoartele sau informațiile care sunt scrise de ONG-urile locale, care pot exprima liber ceea ce gândesc. Avem reprezentanța Varnița, care monitorizează respectarea drepturilor omului mai mult pe teritoriile limitrofe. Colegul nostru are un dialog destul de constructiv cu împuternicitul pentru drepturile omului. Da, este o poziție destul de formală, pentru că nu decide nimic și nu depinde nimic de, nici ca de personalitate, nici ca poziție. Noi ne bazăm la rapoartele partenerilor de dezvoltare care cât de cât au acces în regiunea transnistreană, și anume OSCE și alte rapoarte. Nu pot zice că petițiile a unor cetățeni care trăiesc pe partea stânga a Nistrului, pentru că nu prea scriu petiții, pentru că se tem că o să fie persecutați.
Da, mai ales că există și un cadru
legal, așa zis legea lui Gurețchi, da, și ei pot fi pedepsiți și penal, și noi, evident, când în activitatea noastră ne bazăm pe principiul de a nu dăuna, și prevenim persoanele că noi, dacă începem tot după procedură, deja dumneavoastră o să fiți în situație de risc.
Trebuie să-și asume consecințele.
Dar și din declarațiile din partea așa numitor liderii a regiunii transnistreane, că situația nu se îmbunătățește și legile care vin nu vin în suportul dezvoltării, apărării drepturilor omului, dar mai mult din perspectiva limitării acestora.
La mijlocul lunii iulie anul trecut, în regiunea transnistreană, după ce a fost eliberat dintr-o detenție de câțiva ani, a fost ucis Oleg Horjan, un opozant scandalizant și critic al administrației transnistriene. Tiraspolul a declarat că omorul lui Horjan nu are vreun substrat politic, în timp ce Chișinăul a pus la îndoială faptul respectiv. Cât de mult organizațiile pentru apărarea drepturilor omului mai sunt preocupate de elucidarea producerii acestui caz cu Oleg Horjan?
Da, uciderea domnului Horjan, liderului opoziției, noi totuși înțelegem că el era lider opoziției, este un exemplu care demonstrează că siguranța și securitatea sunt încălcate. Și aici vorbim anume din perspectiva politică. Evident că, de exemplu, ombudsman, când a sesizat și a scris două solicitări către Secretariatul General al Organizațiilor Unite, Națiunilor Unite și Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, a notat aceste aspecte și că cere sprijin a instituțiilor internaționale pentru a interveni în aceste situații, pentru că noi cu regret constatăm că statul, Republica Moldova și organele reprezentate de stat și constituționale nu au nicio pârghie asupra acestor puteri neconstituționale și evident că suntem preocupați și evident că pentru un cetățean de rând uciderea unui om din opoziție, liderului din opoziție, dă un semn direct că viața ta nu costă nimic și dacă el a fost ucis, ce o să fie cu mine? Din altă perspectivă, cumva, dacă noi nu avem nicio putere și nu putem cumva influența aceste procese, este compromisă și puterea constituțională de stat și este un precedent foarte periculos. Și evident, aceste situații sunt posibile pentru că situația s-a înrăutățit din momentul începerii invaziei agresive Rusiei pe teritoriul Ucrainei și vedem că toate inițiativele legislative de facto sunt mai mult aliniate conform legislației Federației Rusie și sunt foarte îndreptați spre Federația Rusă și noi înțelegem că acest conflict înghețat poate avea și o altă fază mai activă și ceea ce se întâmplă deja sunt semne de alarmă.
Deci se înțeleg că acest caz cu Oleg Horjan pentru organizațiile care monitorizează situația cu drepturile omului în stânga Nistrului e pe linie moartă sau...
Este în atenția, dar pârghii nu există. Nu știu dacă moartă, pentru că moartea asta e când noi nu atragem nicio atenție și din această perspectivă, evident că se sesizăm și în rapoartele anuale în Parlament, că e important să facem, să fim mai atenți cu regiunea transnistreană, să găsim poate că e numai mai puțin politice, dar mai mult umanitare, pentru că populația este un ostatic a acestui regim și noi nu putem zice că ei sunt divine, că trăiesc acolo, că nu luptă cu regim, pentru că nivelul lor de viață este foarte scăzut și noi nu putem aștepta de la cetățeni de rând că ei o să rezolvă această problemă. Noi ca statul trebuie să găsim pârghii, poate mai puțin politici și mai mult umanitare, să atragem populația, să scoatem aceste bariere artificial create de putere de facto.
Pe de altă parte, anul trecut a fost eliberat din detenție Adrian Glijin, o eliberare care a semănat mai mult cu un schimb de deținuți. În aceeași zi, vom aminti, a fost eliberat dintr-un penitenciar din dreapta Nistrului un fost milițian transnistrean, Andrei Samoni, condamnat pentru răpire de persoane. Apoi, în acest an, au fost eliberați din detenție ilegală transnistreană, cum zice Chișinăul, mai întâi, în luna mai, Victor Pleșcanov, iar apoi în august Vladimir Dudnic. Aceste eliberări denotă cumva o schimbare de atitudine a Tiraspolului, eventual urmarea presiunilor unor instituții internaționale pentru drepturile omului, dar și ale Chișinăului, care de multe ori a abordat problema deținuților politici.
Evident că foarte mult ține de implicarea și OSCE-ului, misiunii OSCE în Republica Moldova, unor ambasade, dar și activitatea biroului de reintegrare, pentru că în ultimul timp noi vedem că ei sunt mai activi, devin mai vocali, deja cu toții înțelegem că resursele pe care le au sunt foarte puține și biroul trebuie să fie dezvoltat și evident presiunea multor și organizațiilor non-guvernamentale care scriu rapoartele alternative și sesizează comunitatea internațională să implice în aceste procese. Foarte multe aspecte influențează acest proces, în pofida acțiunilor care face statul, dar în mai mare măsură partenerilor de dezvoltare care ajută ca acest proces să fie mai...
Ca să fie eliberați mai mulți
deținuți. Da, să fie eliberați mai mulți deținuți.
Dar cât de implicată este instituția avocatului poporului în negocieri și discuții dintre cele două maluri ale Nistrului pe subiectul condițiilor de detenție din închisorile transnistrene și eventual pe tema eliberării unor deținuți?
Oficiul avocatului poporului este implicat în negocierea care merge în grupurile de lucru, da, între două maluri ale Nistrului. Există un grup de lucru pentru drepturile omului. În cadrul acestui grup deseori sunt permanent, haideți să zicem, așa sunt ridicate problemele cazurilor acestea individuale a persoanelor închise în penitenciarele ilegale din stânga Nistrului.
Sunt mulți deținuți?
Nu pot da număr precis, pentru că noi nu cunoaștem despre toți. Da? Cunoaștem despre cazuri unice care sunt aduse la cunoștință, pentru că ne preocupă și situația nu numai persoanelor în închisori, dar și persoanelor în psihiatrie. Pentru că noi foarte bine cunoaștem și înțelegem că situația persoanelor cu dizabilități mentale sau psihiatria este destul de punitivă în regiunea transnistreană. Ea nu s-a modificat sau s-a transformat încă din Uniunea Sovietică și noi foarte bine înțelegem că existau și deținuți politici în psihiatrie în Uniunea Sovietică și îngrijorarea noastră este
și
ca...
aceste spitale de psihiatrie din regiunea transnistreană mai continuă să fie un instrument de reprimare a opiniilor?
Presupunem că da. Noi nu avem dovezi directe, sunt câteva sesizări unde noi înțelegem că persoanele sunt închise pentru că nu sunt de acord cu unele structuri și primesc așa un fel de diagnoză de schizofrenie latentă care nu există, da? Sau... și sunt
izolați.
Da. Noi am încercat să propunem membrilor de grupuri că avem un mecanism național pentru prevenirea torturii și poate împreună o să discutăm posibilitatea
să-l extindeți și în regiune.
Da. Și membrii a grupului spun că ei nu au nevoie de aceste mecanisme, că la ei în detenție totul este bine. Noi înțelegem că sistemele sunt foarte închise și tu nu poți declara că acolo tot este bine dacă nu există un monitor independent care poate veni într-o și monitoriza ceea ce se întâmplă în detenție.
Recent Tiraspolul a adoptat o lege prin care interzice folosirea toponimului Transnistria și doar utilizarea denumirii în limba rusă Pridnestrovie. Cum credeți, ce urmări ar putea avea această restricție pentru cei care se vor ambiționa totuși să folosească denumirea Transnistria pe malul stâng? Sub aspectul libertății de exprimare, cum poate fi văzută această restricție?
Eu nu știu cât de des o să fie folosită această pârghie, dar noi vedem dintr-o parte că câteodată și acțiunile noastre ca statului duc la asemenea fenomene. Eu înțeleg că noi am intervenit cu amendarea codului penal, cu pedepsirea separatismului, ca un fel de răspuns la legea lui Gurețchi, așa numită. Mm-hmm. Eu cred că acest pas despre care noi acum discutăm, asta este ca un fel de răspuns a Tiraspolului la introducerea acestui amendament. Și cumva, dintr-o parte, se pare că noi ne măsurăm cu nu știu cu ce, dar nu gândim că aceste situații chiar pot fi folosite în detrimentul cetățenilor moldoveni care trăiesc pe teritoriu necontrolat din partea statului. Uh-huh. Și aici nu pot spune că este responsabilitatea numai organelor sau puterilor de facto, dar și a statului. Nu putem pasa toată responsabilitatea numai pe umerii acestor câțiva lideri care jonglează cu oamenii puțini care au rămas pe teritoriul Transnistria.
Totuși, admiteți că ar exista măcar un dram de democrație în regiunea separatistă transnistreană?
Desigur, pentru că noi vedem oamenii care exprim gândurile liber, cu toate că riscă să fie închiși în penitenciare sau psihiatrie. Noi, ca stat, dacă o să creăm condiții adecvate, foarte repede o să schimbă situația în regiunea transnistreană.
Revenim la problemele de pe malul drept al Nistrului și ne referim la reforma justiției, una complexă potrivit autorităților. În monitorizările sale, instituția Avocatului Poporului spune că, în ciuda faptului că autoritățile și-au concentrat masiv atenția pe reformă, populația în continuare întâmpină dificultăți în realizarea dreptului la un proces echitabil. Cum se explică această situație?
Foarte simplu. Cu toate că statul încearcă să ajusteze legislația ce ține de acces la justiție conform standardelor internaționale, aceste legi nu sunt foarte bine consultate cu organizațiile non-guvernamentale. Procesul este grăbit. Reforma justiției a venit cu o criză de judecători. Noi avem un număr foarte mic de judecători. De exemplu, pe 100.000 de persoane în Uniunea Europeană, undeva 20-23 de judecători, noi avem 17. Și de asta avem un spațiu unde deseori toate reformele a justiției au nevoie de un timp mai îndelungat să fie implementate,
ca
adoptate,
să genereze efecte.
Da, ca să genereze efecte. Și de aceea procesele de judecată câteodată sunt tergiversate. Și alt aspect este că oamenilor nu explică toate aceste necesități și fenomene, ei nu înțeleg ce se întâmplă. Reforma justiției deseori este manipulată la nivel de politic, de opoziție și se creează așa o înțelegere că la noi totul este foarte rău și foarte prost și din sondajul care noi facem de obicei odată în 2 ani, noi vedem că este în creșterea cumva percepția societății ca totuși accesul la justiție s-a îmbunătățit, da? Au crescut niște procente. O mare parte zic că corupția este de vină, că procesul de judecată deseori este compromis prin corupție.
De 2 ani, Republica Moldova se află într-o serie de procese electorale. Anul trecut au avut loc alegeri locale. Acum, în luna octombrie, moldovenii sunt chemați la urne pentru a-și alege un nou președinte și pentru a-și exprima opțiunea într-un plebiscit constituțional. Anul viitor, în 2025, va fi organizat un scrutin parlamentar. În linii generale, doamnă Gumenaia, este asigurat pe deplin dreptul cetățenilor și al actorilor politici la libertatea de întrunire și asociere, la libertatea electorală și dreptul de a face politică?
Sincer, oficiovo catului poporului cumva nu prea monitorizează aspectele acestei politice. Mai mult cred că în regiunea Utaga-Gauzia, pentru că când era vorba de alegerea Bașcanului...
Anul trecut, da.
Noi am monitorizat și procesul era destul de bun din perspectiva că drepturile alegătorilor, ei au exprimat decizia lor, a fost ales Bașcan, dar până în prezent Bașcan al Gagauziei nu este acceptat.
Ca fiind membru al guvernului.
Da, și din această perspectivă noi nu putem spune că este totalmente respectat dreptul cetățenilor de a exprima opinia politică. Din altă parte, cu toții foarte bine înțelegem că invazia Rusiei în Ucraina și propaganda care vine în Republica Moldova și că procesele politice sunt câteodată manipulate de, și corupte din partea opoziției, dar deja avem mai multă informație care vine de la poliție. Pentru ombudsman este important ca această informație să fie dovedită prin judecată, nu prin alegațiile a unor politici sau comisii de stări excepționale, dar totuși să treacă toate aceste procesele prin judecată, pentru că noi avem instrumente democratice care important să fie folosite. Dacă vorbim de liberă întrunire, dumneavoastră cred că țineți minte protestele care au fost organizate de opoziție, anume de Partidul Șor și prin decizia comisiei.
Până a fi interzisă formațiunea.
Până a fi interzisă formațiunea și prin deciziile comisiei de stări excepționale, ele erau cumva limitate, da? Și atunci ombudsmanul a zis că trebuie să fie un test de proporționalitate, cât de proporționale sunt măsuri. Noi avem instanțe de judecată, de ce?
De ce nu s-au pronunțat
și de ce comisia vine cu această decizie. În linii generale, nu putem zice că este totalmente îngrădit dreptul la întrunire sau drepturile politice. Pur și simplu, procesul este un pic tensionat și cred că la anul deja o să venim cu mai multe informații, pentru că evident că o să fie monitorizate aceste procese.
Urmărim critici lansate de opoziția de stânga, dar și a unor exponenți ai Partidei Pro-Europene că guvernarea pro-occidentală PAS limitează sever și arbitrar unele libertăți, cum ar fi libertatea de întrunire și libertatea de exprimare. Cât de întemeiate vi se par criticile și nemulțumirile opoziției?
Dacă există critici, asta e deja înseamnă că există un proces cât de cât democrat, pentru că dacă tu ai vezi careva probleme și poți liber expune, asta e deja este bine. Evident că unele acțiuni ale guvernării care țin de deciziile Comisiei de Stări Excepționale aduc acest soi de discuții, da? Cât de adecvate au fost aceste măsuri și dacă ele nu sunt arbitrare. Înțeleg că vocea guvernării zice că noi, cum noi o să luptăm cu propaganda și cu această influență a propagandei ruse, cu fenomenele care noi avem în Republica Moldova și că securitatea națională este foarte importantă, dar noi totuși sperăm că o să fie găsit acest echilibru dintre securitatea statului și asigurarea respectării drepturilor omului și că unele acțiuni sunt destul de arbitrare.
De la începutul anului 2022, țara vecină, Ucraina, se opune agresiunii militare ruse. Acest război, care durează de aproape 2 ani și 8 luni, a generat un val de refugiați fără precedent în Republica Moldova. Numai în primul an de război în Republica Moldova intraseră peste 1 milion de refugiați ucraineni în drumul lor către țări din Uniunea Europeană. Acum în Republica Moldova sunt peste 100.000 de cetățeni ucraineni, în mare parte femei și copii. Cifra refugiaților constituie 4% din populația țării. Republica Moldova a fost lăudată și încurajată de comunitatea internațională și de lideri mondiali pentru felul în care a gestionat criza refugiaților. Totuși, doamnă Gumenaia, cât de bine reușește Republica Moldova să asigure drepturile refugiaților ucraineni, să le ofere acces la servicii educaționale, incluziune socială și acces la azil?
A fost și persistă o situație destul de complicată și complexă cu persoanele temporar strămutate, da, pe teritoriul Republicii Moldova. Noi, ca statul, am asumat niște angajamente, da, am dat statut de protecție temporară pentru refugiați din Ucraina, dar nu putem asigura toate cele asumate. Și transpunerea în aplicare a directivei UE privind protecția temporară 201 nu este totalmente executată, da, la nivel de țară. Pentru că până în prezent, de exemplu, mulți copii refugiați nu sunt incluși în sistem educațional moldovenesc. Se simte această câteodată comunicare destul de deficientă între ceea ce au nevoie persoanele refugiate și ceea ce poate asigura statul. Dar conform acestei directive, noi suntem obligați să asigurăm persoanele care au nevoie de un loc de trai și acces la toate serviciile de sănătate, învățământ și așa mai departe.
Care a fost abaterea sau încălcarea unui drept al omului din Republica Moldova care în ultimul an v-a atras atenția dumneavoastră în mod deosebit?
În ultimul an ne-am trezit cu fenomenul de violență în familie în amploare, unde femeile au fost sau ucise sau au fost tentative de ucidere. Și cu toate că noi am aderat la Convenția de la Istanbul, că noi încercăm să aliniem toate legislația și standarde să fie conforme, fenomenul violenței în familie este în creștere și cred că noi poate la anul să ieșim cu un raport special anume pe această tematică, să analizăm unde sunt lacunile acestea, ce mecanisme nu funcționează, de ce noi suntem acum în această situație.
Oksana Gumenaia, mulțumesc pentru această discuție.
Cu drag!
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!